Kaixongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazinea hasten dugu hemen Jantzakun irratian Donostiako irrati Euskaldun librean. FM-ko 107.2an irrati bidez eta bestela interneten sartu ezkero jantzakun.org-en ongi etorri entzule zareten guztiei. Eta amalau garren urteko uztailako 22 dugu gaurko aste artea hau eta eguerdiko ahotsa magazinean 80 minutuz aktualitatea jorratuko dugu. Askotan era mekanikoan, azten dut eguerdiko ahotsa magazine hau, bueno, ba, betiko kontuak, betiko sarrera datoak emanez, baina kontuan izan behar da, izan behar dut beti ere, hor irratiz bestalde jendea da, gola bereaz, gogoratuko dugu ere, ba, eskerrak emanez, entzule zareten guzti-guztiei, mila esker Jantzakun irratia piztu da entzuteagatik. Irratsaio honen asmoa, aktualitatea jorratzea da, eta Donostiaren guruko berriak zuen gana eramatea da. Asmorrekin gaurkoan ere, lotu dugu 80 minutuko edukina. Horretarako asteko azken orduko berriak eta euskal prentsaren errepasoa izango ditugu eguerdiko ahotsa magazine honetan. Horren ondoren inguruko festei errepasotxo bat emango diegu errenteria mutrikuleku askotan festetan daude, bakizue udaran festak edonon. Bueno, ba, bertako inguruko pare bat aipatuko ditugu gaurkoan. Egitaragoa eta zer izango dugun egunotan. Eta horren ondoren aurkezpen musikal bat izango dugu, dagoeneko entzuten ari garen Ieskide taldearen Borrokak Darrai izeneko diska aurkeztuko dugu. Mauka disketxekoek bidali digute disko hau, eta bueno, ba, Ieskide izeneko taldearen disko berri hau izango dugu, irratsaio osoan zehar bertako musika entzuna izango dugu, eta aurrera xeago diskaren inguruko datoak emango dizkizuego.
bueltan jada Kontzientzia uten ikara Resturik dugu arsenala Baita gitarra militarrak Rokatola lerkari Itzak bihurtu azmetraia Nesu zuzen bezain zonota Etxailaren auta Asko dugulako ezateko Asko baitatu tango rotateko Eriaren zubila den isla da
Eguerdiko ahotsa magazinea aste arte aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzen zuzenean 12 terditatik ordu biak arte. Eta errepikapenak urrengo egunetan, oda aste azken ostegun eta ostiral goizetan entzun daitezke 8:00-etatik 9:00 terditara goiz parte. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hoxe da gure telefono zenbakia 9:00-22-25-23-32-22-23. Eta bestela, internetera jo dezakezu, eta Facebook edo Twitter bidez, edo baita ere emailez, jarri zaitezke harremanetan gurekin. Eta interneten zaudela, ba, gure web orria ere bisita dezakezu, jantxakun.org. Bueno, ba, gure web horrian, jantxakun.orgen, irratsaio guztien grabazioak dauzkazu, entzungai baita ere, ordutegiak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa, zuzen-zuzenean gure emisio entzuteko aukera, streaming bidez, 24 orduz, munduko edozein puntutan zaudela jarrai dezakezu jantxakun irratia. Bueno, ba, gaurko irratsaioarekin hasteko, ni guste esan beharreko guztiak esanak ditugula, beraz hasiko dugu eta normalean egiten ohi dugun bezala, eguraldiarekin hasiko dugu eguerdiko ahotsa magazinea. Giro eguzkitsua eta temperaturak goruntz. Bueno, laino batzuk ere izan ditugu izpartean, baina eguraldi bikainak edituko da. naiz eta ipar mendebaldeko haizea jo. Temperaturak 24 gradutaraino igoko dira. Trafikoari dagokionez, istripu bat izan da ikastegietan GI bi bat irubi errepidean autobatek beste bati atzetik jodio, alegirako norabidean. Tolosan ere beste istripu bat, GI bi sei irulau errepidean kasu honetan Elgoibarrerako norabidean. Urnietan ere matxura izan du autobatek A15ean Donostirako norabidean. Lokal komertzialen irekiera baimenagatik, ordaintzen diren tasek ezinegona sortu dute Alderdi Popularrengan. Orain arte saltoki bat ireki edo bestelako jarduera ekonomiko bat abian jarri nahi zuenak baimena eskatzen zuen udaletxean, eta udal teknikariek jarduera nahi lekua ikuskatu ondoren baimena ematen zuten. Zerbitzu horrek bazuen kostu bat, irekiera tasa izenekoa alegia. Orain ordea Europako araudia aldatu ondoren, jarduera bat abian jarri nahi duenak nahikoa du arkitektu batek sinatutako jakinarazpen edo aurre proiektu bat aurkeztea udaletxean baimena lortzeko. Ramon Gomez, Partido Popularreko bozeramailearen esanetan, irekiera lizentzia bat eta jakinarazpen bat ezin dira konparatu. Azken honetan udalak ez baitio inolako zerbitzurik eskaintzen interesatuari, beraz, kobratzea ez da bidezkoa. Ondorioz, tasak kobratzea ez dela bidezkoa uste dute popularrek. Areago, hiriko ekonomiari bultzada emateko irekiera tasak kentzea proposatu dute. Negozio bat abian jarri nahi duten donostiarrek ez lukete zer ordaindu behar, esan du Gomezek. Proposamena urrengo zerga erreforma eztabaidatzen dutenean aurkeztuko dutela, aurreratu du. Udal gobernuak duela urtebete onartu zuen kontratazio publiko arduratsua bultzatzea. Hau da, ondasunak eta zerbitzuak erostean eta kontratatzean ingurumen, gizarte, etika, lan eta berdintasun irizpideak aintzat hartzea. Tokiko gobernu batzordeak onartu zituen irizpide horien jarraibideak eta baita gauzatzea errazteko gida ere. Orain batzorde tekniko bat osatu dute. Baldintzak are zorrotzago ezartzen direla ikuskatzeko eta ebaluatzeko. Batzorde teknikoa zinegotzi batek, kontratazio arduradunak eta kalitate saileko teknikari batek osatzen dute. Jon Albizu gizarte ongizateko zinegotzia izango da udal ordezkaria batzorde horretan. Bere esanetan, hemendik aurrera tresna bat gehiago izango dugu klausula hauek ezartzeko, alor honetan emandako aurrera pauso politikoan beste urrats bat eginez. Zentzu horretan, klausula aintzat hartu direla berrikusketeko mekanismoak ezarriko ditugu. Baldintza horiek ezartzeko bideak bilatuko ditugu. Eta hobekuntzarako proposamenak egingo ditugu. Eta aldian behin jarraibide hauen ezarpenari buruzko informazioa helaraziko dugu. Tokiko gobernu batzordeak Euskal Fondoaren urteko plan operatiboa onartu zuen ostiralean. Hala, lankidetza sailak 146.719 euro bideratuko ditu erakunde horretara. Hortaz gain, udalak beste lankidetza proiektu batzuk ere babestuko ditu. Garapen lankidetzara 525.000 euro bideratuko dituzte, eta sentsibilizazio eta garapen hezkuntzara 225.000 euro. Donostiako udalak 2005an sinatu zuen lehen hitzarmena Euskal Fondoarekin, eta 1986az geroztik erakunde kide da. Azken urteetan zuzendaritzan ere badago. Adostu berri duten konpromisoaren garrantzia azpimarratu du Jon Albizu lankidetza zinegotziak. Euskal Fondoarekin dugun konpromiso politikoa berretsi nahi izan dugu hitzarmen honen bidez. Izan ere erakunde honen filosofiarekin bat gatoz, mundu justuago baten aldarrikapenarekin bat egiten dugu, pertsona oinarri izango duen mundu batekin. Eta horretarako, gizakion eskubideak errespetatzea ezinbestekoa da. Orain eta beti, elkartasuna behar beharrezkoa da. Besteekiko begirunea, eta hori ekintzen bidez gauzatu behar da. Aurtengo proiektuek elikadura burujabetza, genero parekidetasuna eta giza eskubideak dituzte ardatz. Nikaraguako El Ramán elikadura segurtasuna lortzeko proiektuari 47.250 euroko laguntza emango diote. Nekazal eremutarako diru laguntza txikiak dira, 44 bere buru erosteko 22 familientzako kreditua. 200 etxadi frijol edo babarrunak landatzeko 150 familientzako kreditua. 67 etxadi harto landatzeko 50 familiarentzako kreditua, 12 ekoizpen azpiegitura hobetzeko, 12 familiarentzako azpiegitura laguntza eta bar. Guatemalako Alta de Verapaz herrian genero politikak indartzeko egiten ari diren proiektua garatzen jarraitzeko 28.250 euroko diru laguntza emango dute. Rasrura, Fray Bartolomé de las Casas eta Txahal udalerrietan genero indarkeriaren aurkako 4 lan ardatz garatuko dituzte. Bueno, uste dut volumena jetxiten eukala, orain bai entzuten zaitezta. Nikaraguako El Raman elikadura segurtasuna lortzeko proiektuari 57.250 euro. Guatemalako Alta de Verapaz herrian genero politikak indartzeko egiten ari diren proiektua garatzeko 28.250 euro. El Salvadorreko Cuscatlán eskualdean udalerri bidezkoagoak eta demokratikoagoak lortzeko egiten ari diren egitasmoaren 8. fasea garatzeko 28.250 euroko laguntza bideratuko dute. Bestalde, Mendebaldeko Saharan historikoki izandako jazarpenak ikertzen jarraitzeko beste 18.000 euro emango ditu udalak. Memoriaren oasia, oroimen historikoa eta giza eskubiden urraketak Mendebaldeko Saharan Paco Etxeberria, Carlos Beristain eta Eloisa Gonzalezek zuzendutako ikerketaren bigarren fasea egitea ahalbidetuko du babes ekonomiko honek Marokoki alau amarkadetan Sahararrengan eragindako indarkeria sistematikoari buruz lekukotasun eta datu ugari biltzen dituen ikerketa da. Eta nazioarteko zabalkundea eta sentsibilizazioa lortzea du helburu bigarren fasea. Azkenik Euskal Fondoak, Euskal Herriko Unibertsitateak ematen dituen bekatan ere hartzen du parte. Eta horretara 5.000 euro bideratu ditu Donostiako udala. Beka hauen bidez, garapen prozesuan dauden herrialdeetako proiektuetan praktikak egiteko aukera ematen zaie 71 ikasleri. Donostiako udalak aplikazio berri bat jarri du abian Urumea ibaiaren egoera ezagutzeko. Sistema informatiboa da, hau da, ez du babes zibilak bidaltzen dituen alerta mezuekin zerikusirik. Zerbitzu hau lehen ere ematen zuten Uolde Larrialdi Planaren webgunean, baina orain mugikorretara zabaltzea erabaki dute. Herritarrek edozein momentutan eta tokitan izan dezaten egoeraren berri. Txetxu Mendizabal, babes zibileko arduradunaren esanetan, alertak bidaltzen ditugunean, webgunearen bisita kopuruak nabarmen egiten du gora. Beraz, informazio hori herritarren mugikorretan izatea oso interesgarria iruditu zitzaigun. Txominenea eta martutenerako prestatu dute aplikazioa, uraren mailaren arabera, hiru marra ikus daitezke, horia laranja eta gorria. Aplikazioak abisu bat ematen du maila horietarakoren bat gainditzen duenean urak. Abisu horren gainean sakatuta, Urumeako uolde larrialdi planaren webunera bideratzen du erabiltzailea. Zer egin edo zein neurri hartu adieraziz. Aplikazio berri hau Udal Informatika Zerbitzuak UIS egin du. Babes zibileko zerbitzuekin adostutako parametroen arabera babes zibileko zinegotzinekane burutaranek bai estatu du. Herritarrei informazioa helarazteko beste pauso bat dela honako hau. Ezinbestekoa da informazio hori eskuratzea uraldi handietan erabakiak hartzea ahalbidetzen duelako. Mugikorrerako aplikazio berriaz gain, udalak beste informazio sistema batzuk ere baditu Urumea ibaiaren alertetarako. Okendotegiko abisu emaileak esaterako sirena jotzeaz gain abisua ematen die zuzenean okendotegiko bizilagunei SMS bidez. Martuteneko webkamak berriz ibaia etengabe ikustea ahalbidetzen du. Instalatutako WiMAX sariari esker. UIS lanean ari da irudia Urumeako uoldeen planaren webgunean ikus dadin. Udalaren helburuetariko bat da hiriko garapen ekonomikoa bultzatzeko estrategiaren barruan Donostiako sustapena sozietate publikoaren bitartez hiriko ikus entzunezkoen eta digitalen sektorea sustatzea. Hori dela eta bideojokoen PIA lehenengo lehiaketak antolatu du. Estrategia, abentura, borroka, hezkuntza, MMO, serioa, simulazioa eta bar era guztietako pantailetarako. Arlo horretan gaitasuna erakutsi nahi duten Gipuzkoako profesional, ikasle, freelance eta barrentzat. Lehiaketan parte hartu alizateko uztailaren 21-etik irailaren 22-ra bitartean eman behar da izena. 10 proiektu honenek saria izango dute eta kategoria hauek nabarmenduko dituzte. Bideo joko, diseinu, IKT, erreminten erabilera eta soinu bandarik onenak. Sariak Donostiako sustapenak eta kolaboratzaileek, AREA, diseinu eta teknologia berrien eskola praktikoa, ZENTA, ikusentzunezko teknologia berrien ikasketa zentroa, ZEINPRO, diseinu grafikoko, irude animazio eta bideo jokoen lanbidei geziketako zentroa, INKOR, diseinua eta garapena, Pintxo Developers, bideo jokoen Gipuzkoako profesional eta zaleen elkartea. Guzti horiek emango dituzte. Epaimaia, animaziozko eta bideo jokoen enpresetako profesionalek, zein hezkuntza eremuetako kideek osatuko dute. Garatutako bideo jokoaren ideia, diseinua, bildea eta dinamika. Guzti horiek baleratuko dituzte bereziki. Bideo jokoen PIA lehiaketan parte hartu izango du edozein pertsona fisikok. Ikusentzunezkoen eta digitalen sektoreko profesionala, ikaslea, autodidakta, freelance eta amaterra. Edo gehienez bost pertsonak osatutako taldeak. Proiektuak argumentua edo horren zati bat osatuta izan behar du. Proiektua edozein plataforma, sistema, eragile, teknologia eta programazio hizkuntzan gara daiteke. Halaber, merkatuan eskura daitezken beste edozein erreminta erabilia izango da. Aurkeztu beharreko proposamenetan proiektuari buruzko oinarrizko informazioa jasoko da, hiru orrialdeko agirian eta PDF formatuan. Bertan jokoaren ideia, gaia, jokoaren mekanika zein plataformarako pentsatuta izan den adiraziko dira. Proiektua azaltzen lagunduko duten eskema grafikoak edo screenshotak modu positiboan baloratuko dira. Bideojokoaren maila oso bat diseinatuko da gutxienez helburu argiarekin. Proiektua gehi bideojokoaren deskribapena. Era berean, 2 minutu inguruko bideo txikia gehituko da jokoaren une ezberdinak ikusi alizateko eta jokoaren funtzionamendua azaltzeko. Lehiaketari buruzko datak hiru denboratan ezarri dira. Izen ematekoa, uztailaren 21ean, 21etik, hau da, atzotik, irailaren 22ra bitartekoa da. Aurrez hautatzeko eta eztabaidatzekoa irailaren 23tik urriaren 2ra eta epaimaiaren epaia urriaren 3an izango da. Izen emateko Donostiako sustapenaren webgunean horretarako jarritako esteka erabili beharko da. Jarraitzen dugu, eguerdiko ahotsa magazinean. Zu hartu zuen herenegun etxe bateko lehen solairuak ordizian. Segurtasuna bermatzeko 25 lagun atera zituzten eraikinetik. Pertsona bat Donostiako ospitalera eraman zuten zaurituta. Sua zerk piztu zuen ikertzen ari dira. Vital, Kata eta Ekomak konpainiek azken eskaintzak egin zituzten atzo eta orain administratzailei dagokien txostena egitea falta da. Egun gutxian Pedro Malagon epaileak aktiboak adjudika ditzan. Gutunazalak gaur irikitzea espero da. Diruari eta enpleguari begira hobekuntzak zenbatekoak diren jakiteko. Kutxaren geroa eztabaida politiko garratz baten auspoa da berriro Gipuzkoako Foru Aldundia azterketa juridiko bat egiten ari dela jakin ondoren. Foru Aldundiak kutxak lege aldetik dituen aukera guztien berri izan nahi du, beti ere kontrol sozial eta publikoari eusteko bideen bila. Egitasmoaren berri eman zuen atzo Martin Garitano Aldun Nagusiak eta bihar kutxak egin behar duen administrazio kontseiluaren bilerarekin lotu zuen batzar hori bertan behera uzteko eskatu baitzion Xabier Iturbe Kutxako presidenteari. Eusko Alderdi Jeltzalearen erantzun azkarra eragin zuten Gerraitanoren hitzek. Manipulazioa eta gezurra alde batera uzteko eskatu zioten jeltzaleak ohar baten bidez. Kutxak funtsezko erabakiak hartu behar ditu, Gipuzkoarren etorkizuna baldintza dezaketenak. Eta beraz, prozesu hori patxadaz, gardentasunez eta aukera guztiak ondo aztertuta eta eztabaidatuta egon behar da. Hori adierazi zuen Martin Garitanok. Irailean jakingo da zein ondorio dituen Foru Aldundiaren azterketa juridikoak. Horregatik are ulertezinagoa da orain presaka ibiltzea eta txosten horren emaitza jakin gabe erabakiak hartzen hastea. Hala eskaera zuzena egin zion Kutxako presidente Xabier Iturberi, diputazioa egiten ari den lanaren arira. Administrazio kontseiluko bilera bertan behera uztea. Eskaera horrek Eusko Alderdi Jeltzalearen haserrea eragin zuen. Asteazkeneko bilera bi hilabetez behin egiten den ohizko batzarra da eta han ez da hartuko erabakirik Kutxaren geroaz azaldu zuen alderdiako ohar baten bidez eta gaineratu aldun nagusiak badakiela hori. Horregatik manipulazio eta gezurra albo batera uzteko eskatu zuen Eusko Alderdi Jeltzaleak. Biharko bileran etorkizuneko fundazioaren patronatu kideak proposatzeko gonbidapena egin behar diote Gipuzkoako diputazioari, jeltzaleen arabera. Halaber, diote irailean hartuko direla erabakiak Kutxaren aldaketari buruz. Eraldaketari buruz. Martin Garitano jakinarazi zuenez, Iturberi gutun bat bidali dio. Administrazio kontseiluaren bilera atzeratu dezala eta iraileko bigarren asterako deitu dezala eskatzeko. Ez dago presarik, bost hilabete ditugu oraindik erabakiak hartzeko, asko dugu jokoan eta Kutxaren izaera publikoari eusteko aukerak ondo aztertu behar ditugu. Arduraz jokatu behar dugu erantzi zuen aldun nagusiak. Foru Aldundiaren arabera, Kutxak erakunde publikoa izan behar du aurrerantzean ere, ezin da geratu gutxi batzuen esku. Ezin die erantzun elite baten interesei azaldu zuen Garitanok, privatizazioa kolpe latza izango litzateke Gipuzkoarentzat. Aldu nagusiak borondate politikoaren esparruan kokatu zuen atzo berriro. Auzia. Asko dugu jokoan, gure etorkizuna erabat baldintzatuko duten funtsezko erabakiez ari gara. Abenduaren 29ra arteko epea dugu. Beraz, arduraz eta gardentasunaz joka dezagun denok.
Iraultzari ematako bizitzak, ohorezko lerroetan idatziak, berriz apaldu baten historian, eskatasune garri den berria, labores
Getaria Zarautz, 44. itxas zeharkaldi ezaguna jokatu zuten 1800 igerilari inguruk atzo goizean, guztira 2800, barkatu atzaz ezeren egun, guztira 2800 metro egin behar izan zituzten partaidek Getariako portutik eta Zarautzko munoara, eta Antiguako Irati mendia izan zen emakume azkarrena, 35 minutu eta 18 segundoko denborarekin. Gizonezko txapelduna berriz, Mallorcako Marco Rivera izan zen, 24 minutu eta 20 segundurekin. Mendiak lau aldiz irabazi du proba hori, eta atzokoan gainera Groseko Ainhoa Oñatibiak 2006an ezarritako marka hobetzea lortu zuen. Gaztea den arren, igerik eta zeharkaldietan esperientzia duna da Mendia. Irekietako igerilari da, eta bere maila agerian utzi du behin baino gehiagotan. Santa Clara uartaren 14. zeharkaldia irabazi zuen 2011an, eta pasealeku berriko igerik eta zeharkaldiko txapelduna ere izan da azken bi urteetan. Beste deialdi bat ere aipatu nahi dugu. Bihar Donostian Palestina askatu lelopean manifestazioa egingo da, arratsaldeko 7etan bulebarretik aterata. Kirol munduan jarraituko dugu, Jeronimo Rulli atezain argentinarra Amsterdamera iritsi zenaren egun Realaren egonaldira. Donostiako taldeak azterketa mediko zorrotza egingo dio, orain dela bi urte izan zuen belauneko lesio bat dela eta. Ondobidean Realak gaur edo bihar egin beharko luke ofizial fitxatu berri duena. Rulli, dena den, ez da garaiz iritsiko bihar Feyenoorren aurka jokatuko duen partidarako. Atezainaren fitxaketarekin taldea osatzeko zelai erdiko jokalari bat iristea bakarrik falta dela esan du Jagoba, Arrasate entrenatzaileak. Bueno, kirolak utzita, kultur tartean sartuko gara. Aste nagusia kanoikadarekin abiatuko da abuztuaren 9an, larumatarekin. Eta festa hasierak gonbidatu bereziak izango ditu aurten ere. Asteko nagusiko udal egitaraua osatzeko jardurak antolatzen parte hartu duten elkartetako ordezkaria kantatuko dute Artillero, Dale Fuego. Donostiako udalak euren ekarpena aitortu nahi izan du horrela. Nerea Txapartegi udal gobernuko kultura arduradunak azaldu du zergatik erabaki den aurten egun eta une berezi horretara elkartea gonbidatzea. Aste nagusiko egitaraua urtetik urtera gero eta zabalagoa eta parte hartzaileagoa da, festak guztion artean egiten ditugunaren adirazle. Eta honen bestez, festetan modu aktiboan jarduerak antolatzen aritzen diren elkarteak gonbidatu nahi izan ditugu oraingoan. Azken batean, festak aberastu egiten dituztelako eta festari kolorea ematen diotelako. Aste nagusiko egitarauan dozenaka ekintza daude eta horietako asko elkarteek beraiek antolatutakoak izan kirol jarduerak edo gastronomia eta kulturarekin lotutako jarduerak. Egun horretako protagonistak beraz, 26 elkartetako ordezkariak izango dira. Hona hemen elkarte gomidatuen zerrenda, Agata, Asociación Gipuzkoana de Amigos del Tango Argentino, Alde Zarra Kirol Elkartea, Arkaitz Añorgako Dantzariak, Amarako Jai Batzordea, Amara Jai, Askatuak, Bera-Bera Patin Eskola, Bera-Bera Errugbi Taldea, Bera-Bera Saskibaloia, Bera-Bera Eskubaloia, Bera-Bera Karatea, Bera-Bera Voleibola ere, Donosti Roller, Easo Saskibaloi Taldea, Eskola Dantza Taldea, Fortuna Kirol Elkartea, Igeriketa, Fortuna Kirol Elkartea Esgrima, Fortuna Piraguismoa, Gero Axular Dantza Taldea, Goizaldi Dantza Taldea, Herri Dantza Taldea, Kresala Dantza Taldea, Real Club Nautiko, Rugby Playa Donostia Memorial Iñaki Arana, Trebeska Dantza Taldea, Urbana Mairu Waterpolo Donostia. Hauek guztiak Donostiako kultura festak unitatera aste nagusiari begira jarduerak proposatzera hurbiltzen diren elkarteak dira. Txapartegik gogorarazi du urtero bilera irekiak egiten direla elkarteak ideiak eta proposamenak egin ditzaten. Keinu txiki baina garrantzitsu honen bitartez, eskerrak emana izan diegu elkartei, eta egiten duten lana eta alegina txalotu. Ez dugu aztu behar aurten bi ekimen berri txertatu ditugula egitarauan, Goitiberaren lasterketa eta antzerki amaterra, eta iaz beste bi ekitaldi txertatu genituela, aurrentzako jolas eta kiroltailerrak eta 24 orduko futbito txapelketa. Hau guztia elkarteen bizitasunaren isla izateaz gain, txalotzekoa da urtetik urtera herritar antolatuei esker udal egitaraua aberasten delako. Kiroletan beste apunte bat, Espainiako kirol eskalada txapelketa irabazi du Zurina Arruek. Eskalatzaile donostiarrak favorito nagusiei aurre egin zien, Eilen Jubes eta Irati Anda hain zuzen ere. Gijonen jokatu zuten zailtasun eskaladako Espainiako txapelketa duela bi asteburu eta Euskal Selekzioarekin parte hartu zuen Arruek. Denboraldi polita osatu du Arruek izan ere, txapelketaz gain Espainiako kopako proba bat ere irabazi zuen aurrez, eta sailkapen orokorreko bigarren postuan bukatu zuen. Gauza gala munduko eskalada txapelketan parte hartzeko txartela lortu du Arruek, irailean izango da leia Gijonen berriro ere. 11 urterekin hasi zen eskalatzen Zurina Arrue, baina unibertsitate garaian eskalatzeari utzi zion. Ondoren 23 urterekin berriro heldu zion kirolari eta bere momenturik onena bizitzen ari da gaur egun. Donostiarra izatez, soinketako irakaslea da Gasteizen eta bertan bizi da. Norteko geltokiak ikamika sortu du berriro sozialisten artean. Ez da lehen aldia, abiadura handiko trenarentzako trenbidea eta geltokia bera egokitzearen garrantzia azpimarratzen dutena. Ernesto Gasco, Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerrako bozeramaileak berak gogoratu du, duela urtebete udalbatzak Madrilgo gobernuari lanak lehenbailehen egiteko eskatzea onartu zuela. urtarrilean bilera izan zuten Donostiako udaleko, Eusko Jaurlaritzako eta Sustapen Ministerioko ordezkariek, eta hasiera batean egitasmoa bide honetik zihoan. Urtebete beranduago ordea Rajoyren gobernuak Donostia albo batera utzita daukala salatu du Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerrak. Izan ere atzo egin zuten bozeramaileen batzordean Madrilgo gobernuak ez zuela norteko geltokia egokitzea aurreikusten jakinarazi zuen Juan Carlos Izagirre alkateak. Hala esan du Gaskok eta bere ezinegona adierazi du. Berriro ere Tabakalerarekin lotura izango zuen plaza berria zalantzan dagoelako. Trenbidearen zati batean estalki bat jartzea aurreikusten du norteko geltokia egokitzeko proiektuak. Estalki horren goialdea plaza ireki bat izango litzateke, era berean Tabakalerako gunearekin bat egingo lukena. Proiektu hau Donostiaren hiri garapenerako ezinbestekoa dela uste dute sozialistek eta iraileko udal batzarrera iniziatiba berri bat eramango dutela aurrera hartu du Gaskok. Madrilgo gobernuari hartutako konpromisoak betetzeko eskatuz. Atzoko bozeramaileen batzordean Nestor Basterretxeari hiriko gune bat eskaintzea aztertu zutela jakinarazi du Gaskok. Oraindik zehazteke badago ere, badirudi Tabakalera inguruko plaza edo gune berriren batek beteko duela funtzio hori. Sozialisten arabera, trenbidearen estalkiak sortuko lukeen plaza berria litzateke eskultoreari eskaintzeko lekurik egokiena, baina lanen garapenaren zain geratu beharko dutela adierazi dute. Debusek gaueko autobus zerbitzua indartuko du jazaldian zehar. Bihar asteazkena hasiko da jazaldia. Gaueko ordubiak arte egongo dira autobusak. Ostegun, ostiral eta larumatean gaueko laurak arte. Eta igandean gaueko amabiterdiak arte barkatu. Hauek dira bulebarretik auzotara irtengo diren gautxori lineak. B1, Bentaberri, Berio, Añorga. B2, Aiete, Berabera. B3, Egia, Intxaurrondo. B4, Amara, Herriberak, Martutene. B6, Altza. B7, Igeldo. B8, Mirakontxa, Bentaberri, Apaizgaitegia. B9, Amara, Errondo, Puyo. Eta B10, Zubiaurre, Bidebieta, Buenavista. Berreibar eta Amarabai aukeratu dituztea udazkenean irailetik azarora Auzolab laborategi bana garatzeko. Deialdi irekian jasotako proposamenen artean bi elkarte horien alde egin du Donostia 2016 eta Conexiones Improbableseko hainbat kidek osatutako epaimaiak. Aukeraketarako irizpide izan ditu proiektuaren interes soziala, Auzolab batean lantzeko aukera. Proposamena aurkeztu duen taldearen kohesioa eta emaitzak garatzeko duen gaitasuna, eta emaitzak beste kolektibo batzuk, deialdira aurkeztu direnak ez bezalakoak, erabiltzeko modukoak izatea. Berreibar. Eibar birpentsatzea. Eibarren erabili gabe dauden industriaguneak birpentsatu eta birsortzea da Berreibarren helburua. Komunitate horren sorrera zaildu duten arrazoien analisia egin eta inplikatutako eragileen arteko harremana birpentsatzea izango dute helburu Auzolaben. Eta Amarabai kultura dinamizatzea. Amara bai, Amarako auzo elkarteak auzoko kultura eta gizarte gaiak dinamizatzen eta amaratarren interesak babesten ditu. Auzorako kultura dinamika bat definitu eta garatzeko baliatuko du laborategia. Ordu bata terdiak ditugu eta goazen gaurko lehenengo gaia jorratzera edo lehenengo esparru berezia festeetara joko dugu, inguruko festak aipatuko ditugu, errenteriakoak eta mutrikukoak bereziki. Bostegunez festak ez du etenik izango errenterian eta egitarau oparoa prestatu dute horretarako. Egunak energiaz beteko dituzte hainbat ekitaldik eta gauaren iluna argituko dute kontzertuek. Hogeita hamabost eragile aritu dira lanean, otsailean hasi eta uztailera bitarte, eta badira horien artean, nabarmendu beharreko bi, aurren eta gazteen bi batzordeak. Aurten sortu dira eta lehen aldiz aritu dira, beraz, jaiak prestatzeko lanetan. Orain arte, helduek diseinatu izan dituzte gazte zein aurrentzako ekintzak eta horien parte hartzea ukaezina bazen ere, udalak aur eta gaztei proposatu zien berentzat diseinatutako jai egitaragoa egitea, inoiz baina zuzenago parte hartzea zaten. Maiatzaren 15ean egin zien udalak jaiak prestatzeko deia eta ordutik aritu dira gazte eta aur errenteriarrak prestakuntza lanetan. Nora Barroso Oiarso Irriak taldeko kideak azaldu duenez, gazteen jai batzordeak 12 eta 16 urte bitarteko neskamutilak biltzen ditu. Udalak aisialdi talde eta ikastetxetara jo zuen haien parte hartzea sustatzeko asmoz, eta gazteek gogoz ekin zioten lanari. Hainbat, saioren bitartez, jaietarako zer nahi zuten zehaztu eta ekintza horiek nola gauzatu adostu zuten. Hala, festa hauetan egunero egongo dira gazteentzako ekintzak, kamisetak, diseinatzeko tailerrak, karaokea eta bar. Haurren jai batzordea ordea bi eta hamaika urte bitarteko hogeita hamar bat umeek osatu dute. Eta horiekin batera aritu dira lanean guraso eta oarso irriak taldeko errenteriako azpitaldea. Barroso jakinarazi duenez, jaien inguruko bi saio egin zituzten. Ametxetako jaiak marraztu eta ametxetako jaiak gauzatu. Han aurrak jaietatik zer gustatzen zaien eta ez zaien gusta esaten hasi ziren eta euren egitaraua osatzeari ekin zioten. Horien artean gurasoekin batera ondo pasatzeko ekitaldiak izan dira aipatuenak. Ur eta su jolasak, zirku tailerra eta bar. Gazteek eta aurrek egindako proposamen horiek guztiak bozketaz hautatu zituzten, eta aurrez antolaturik zeuden ekitalditara egokitu dituzte. Jai batzorde horiek sortzea esperientzia polita bezain aberasgarria izan dela azaldu du Barroso. Aur eta gazteak gogotsu aritu dira lanean eta nabarmendu du euren lana gauzatua ikusteko irrikaz daudela. Errenteriako egitarau ari dagokinez gaur, goiz partean prozesioa izan dute, errikiroen ikuskizuna, besteak beste. Arratxalderako urjolasa Koldo Mitxelena plazan, arratxaleko lauretan. Bostetan indio rock kontzertuak. Bosteretan Jose Antonio Zuluagaren omenezko binakako pilota finala. Zazpiretan flamenko jaialdia. Zazpitaretan urezko zezena. Gaueko amaiketan su festak. Amaiketan ere gaueko danborra da, eta amaiketan oraindik ere Les Fous eta The Spartins taldeen kontzertuak Olaskoaga plazan. Errenterian bakarrik ez eta Mutrikun ere jaietan ditugu. Jaien erdira iritsi dira Mutrikun. Eta batek baino gehiagok nabarituko du dagoeneko aurreko egunetako nekea. Uztailaren 19an hasi ziren eta gaur dute zaindarien eguna. Ekitaldiz betetako eguna osatu dute horietako batzuk umeen egunaren aurrekari moduan, aurrentzat izango dira. Antxe izango dira besteak beste irrien lagunak umeekin dantzan eta kantuan aritzeko. Goizeko 10etan hasiko da gaurko egitaraua edo hasi daia dagoeneko, musika bandak doinu alaiez beteko ditu herriko kaleak, Dianarekin. Aurrek aimatekin zetan parte hartu ahal izan dute gaur goizean. Batetik haientzat prestatu dute parke bat zabaldu dute eganeneko frontoian. Bertan jolasean aritzeko eta ederki pasatzeko aukera izan dute goizean 11etatik ordubitara. Arratsaldean berriz 5etatik 7etara izango da. Gainera, egin irri ikuskizuna egingo dute irrien lagunak klubekoek, Zabiel plazan. Egin duteia dagoeneko 12etatik aurrera. Martin Bertxo eta Largabista gonbidatu dituzte Mutrikura eta bertaratzen direnekin jolasean arituko dira. Jolasaren bidez aholkuak emango dizkiete umei eta irria izango da ikuskizuneko protagonista. Emanaldi parte hartzaile horretan musika garrantzi berezia izango du eta aurrek haien pertsonaia gustokoenekin abestu, dantzatu eta jolastu izango dute. Udan Euskal Herriko 11 tokitan ibiliko dira irrien lagunak klubekoak. Ikuskizun ezberdinak antolatzen dituzte. Anabela Raiza irrien lagunak klubeko antzesleak esan duenez. Aurrek zein helduek pasatzen dute ondo ikuskizun horietan. Seme alabak pozik ikustean gurasoak ere parte hartzera animatzen dira. Eta azkenerako umek bezain beste gozatzen dute haiek ere sobera ezagutzen dituzten abestiekin. Gainerakoek jaiak ospatzen dituzten bitartean udan batez ere lanean aritzen dira irrien lagunak klubekoak. Hala ere gustora egiten dute lan umeak eskerroneko ikusleak dira. Dantzatzeko eta ondo pasatzeko pres daude beti. Aktore eta ikusleen artean sortzen den giroa paregabea izaten da. Eman ahala jaso egiten dugu, guk ere ondo pasatzen dugu eta jolastu bitartean aur bihurtzen gara berriz, esan du Arraizak. Goiko plazan herriko musika banda kontzertua eman du ordu batetan eta arratsaldean herriko kirolarien txanda izango da. Seiretan sokamuturra egingo dute eta ondoren herri kirolak izango dira ume zein helduentzat Mutriku sokatira taldeak antolatuta. Gaualdean bakoitzaren gustuaren araberako aukera egin ahal izango da. 8etatik aurrera pobresiak taldeak kontzertu emango du Beko plazan herritxarron malen jaixakin eskutik. Bertan Einaut eta Aimar Uri Besalgo, Einatiko bikoak, musikaz lagundutako poesia errezitatuko du. Goiko plazan udalak antolatuta bertsioen gaua izango da, Low Riders eta ACDZ taldeekin. Gaueko amarretan izango dari, parranda zaleenek DJ Bullek jarritako musikarekin nekatu arte dantza egin ari izango dute amabitatik aurrera beheko plazan. Mutrikuko malen jaiak ez dira gaur bukatuko ordea, bihar aurren eguna izango da, eta egitarau mamitsua dago prestatuta. Eganeneko frontoian aur parkeak zabalik jarraituko du gaurko ordutegi berean, ostegunera bitartean. Horrez gain erraldoi eta burua hondiek, kale jira egingo dute txistulariek lagunduta goizoko 11 aterditan. Gure ametsa dantza taldearen kale jira eta erakustaldia egongo dira Goiko plazan eguerdi aldean. Dantzaldiaren ostean aurrek haiekin jolasteko potxokak eta zezen txikiak egongo dira. Arratsaldean Tor magoak zur eta lur utziko ditu aur naiz helduak bere trikimailuekin. Eta haren ostean Inpernupeko joaldunak izango dira. Zortziretan Mutrikuko aurrek herriko kaleetan ibiliko dira danborradaz gogoz astintzen. Eta gaueko amaiketan batetik Lekitxoko Deabruak antzerki taldea kale jira egingo du, eta bestetik aurrentzako Uztai disko festa antolatu dute Goiko plaza. Etzi berriz kuadrillen eguna izango da Mutrikun. Bazkaria kuadrillen arteko jolasak eta gaueko kontzertuak izango dira eguneko ekitaldi nagusiak. Azkenik ostiralean, Santio egunerekin amaituko dituzte jaiak Mutrikuarre. Bueno, ba, guazen gaurko aurkezpen musikalera, Ieskide taldeak disko berria du. Borrokak darrai izeneko lanak kaleratu dute. Mauka argitaletxeak bidali digu diska. Eta irratxai osoan zehar bertako abestiak entzuten ari gara. Laguntzaile gisa, Kentzazpiko Beinat, Amets Arzalluz, Zurilla, ieslari politikoa, Kopeko Juanra eta Jordan Martitegi euskal preso politikoa izan dituzte. Amairu kanta dituzte disko honetan. Amar urte darama Ieskide taldeak musika munduan eta punk soinuak entzun ditzazkegu beraien disketan alaxe egin dute ere, oraingo honetan Borrokak darrai izeneko diska berrian. Otsaila eta martxoa bitartean grabatu zen diska hau, eta jadagoneko kalean dugu. Aritz Arregi izan da grabaketa eta nahasketan arduraduna. Eta master tipsen egin du Juan Hidalgo. Asier Kastaren diseinuarekin, liburuxka ere badago, hitzekin eta argazkiren batekin. Eta lauean sortu zen beraz, Ieskide borrokak darrai beraien lan berria kalean dugu. Eta irratsaioa amaitu bitartean agenda kulturalarekin jarraituko dugu, kasu hontan Nazka kanta entzuten ari gara. Ieskidek disko berria. Bueno, agendari helduko diogu, irratxaeren amaiera hontan, andoainen Lorratzak musika taldea gaur izango da gabeko amarretan Manuel Eneko plazan.
Contra el imperialismo,
por la patria,
contra la oligarquía,
por el pueblo,
hasta la victoria final,
somos paz, ejército del pueblo.
Hain urruti, hain urbil, Jose San Francisco argazkilariaren argazki bilduma gaur arte ikusgai bostetan Gaeren egoitzako Alberto F. Ibarburu erakusketa aretoan. Legazpin aurrentzako askotariko jolasak gaur bosteretan azokan. Legazpin ere, apar festa plazan arratsaleko zazpiter ditan. Ego, Euskal Herriko Gazte Orkestrak kontzertu emango du gaur arratsaleko 8:00 Donostiako Victoria Eugenia antzokian. Juan José Okon Donostiarraren zuzendaritzapean, Anton Bruckner musikariaren 4. Sinfonia eskainiko dute. Sarreraren prezioa 9 eurokoa da. Euskal Herriko instrumentista gaztei orkestra prestakuntza emateko helburuarekin sortu zen Ego 1987. Urtean, eta orduz geroztik hainbat kontzertu ematen dituzte urte osoan. Gaurkoan beraz 8:00 Donostiako Victoria Eugenia antzokian.
Resistencia del pueblo a la oligarquía y al terrateniente, fuego al paramilitar.
Eta gogoratuko dugu, igande honetan Uztailako 27 Londres hotelean, goizeko 11:00 arratsaldeko 8:00 diska azoka bat izango dela. Milaka LP, vinilozko formatokoak, CD formatokoak, DVD-ak, musikarekin lotutako revistak eta bar. Gauza guzti horiek diska azokan Londres hotelean igande honetan, goizeko 11:00 8:00. bertara sartzeko gonbidapenak dauzkagu Txantxakun irratian, beraz, eguerdiko ahotsa magazinera zuzenduta, emailak bidali ditzazkezu, Twitterrak edo Facebookean zerbait galdetu, edo bestela telefonoz deitu iguzue, eta guk gonbidapenak emango dizkizuegu. Deitu lasai. 9, 3, 4, 5, 6, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4,
Twitterra edo kontakturako emaila. Gure web horria txantxakun.org da. Bueno, ba, agenda kulturala ere hortxe utzita, irratxagaren amaierara goaz, azken minututan sartuak gaude. Amabi territan hasi dugu eguerdiko haotxa magazine hau, eta zuzen-zuzenean, puntual, hasi dugu gaurko irratxaioa. Azken orduko berriak aipatuz eta eguneko euskal prentxari errepasoa emanez ekin diogu irratsaioari eta alaxara junda lehenengo ordu betea gutxi gora bera. Ondoren Errenteriako jaien berri izan dugu Madalenaetan daude eta Mutrikuko festetara ere jo dugu bertako egitaragua ezagutzera. Ondoren dagoeneko entzuten eta oraindik entzuten ari garen Ieskide taldearen lan berria aurkeztu dugu Borrokak Darrai izenarekin 13 kanta atera dituzte eta irratsaio osoan zehar bertako abestiak entzuteaz gain datu batzuk ere eman ditugu talde honen inguruan. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu eta horrelaxe juntzaizkigu gaurko 80 minutuak eguerdiko ahotsa magazinean. Gurekin harremanetan jarren baduzu hauxe da gure telefono zenbakia 9342-2523-2323. Jantxakun irratiari buruz informazio guztia gure web horrian topatuko duzu. Jantxakun.org da web horri hori eta antxe dituzu irratsaio guztien grabazioak. Segidan ere, gure eguerdiko 8 magazine honen grabazioa antxe izango duzu. Baita ere, mobiletarako aplikazioa irratsaio guztien deskribapenak, programazioa ordutegiak, azken notiziak, eta nola ez, gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera ere, streaming bidez, jantxakun.org sartuta munduko edozein puntutan, topatuko gaituzu eta gure zuzenekoa jarrai dezakezu. Eta esan bezala bertan dituzu ere kontakturako emaila, Facebooka eta Twitterra. Pasai asko erabili ditzazkezu gurekin harremanetan jartzeko edo guri edozein kontu helarazteko. Bueno, hori izan da guztia gaurko, zeguerdiko hau txamagazine, aste arte, aste azken eta ostegunero amabiterritatik ordu bitara bihar, beraz hemen txizango gaituzue berriro ere, kontu kontari Donostia eta inguruko berriak aipatzeko asmoarekin. Ordura arte mila esker entzuli izan zareten guzti guztiei ondo segi agur.